Karşılık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün biz Ukrayna barədə danışacağıq. Ukrayna, Krımda baş verən hadisələrin axarı hara gedir? Obama, Putin, Merkel hansı qərarlara gələcəklər, varacaqlar və Ukraynada baş verənlər artıq müharibəyə gətirib çıxaracaq mı, yoxsa yox. Bu barədə konfliktoloq Arif Yunus və politoloq Vəfa Quluzadə ilə söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra Elmar Hüseynovsuz 9 ili müzakirə edəcəyik. Elmar Hüseynovdan sonra mediada nə dəyişdi və İndi Elmar Hüseynovun qatillərinin cəzasına çatdırılması üçün nə edilə bilər bu barədə? Olacaq söhbətimiz Qanun Nəşrlər Evinin rəhbəri Şahbaz Xudoğlu və Ratinin direktoru Emin Hüseynovla. Bu mövzularda söhbətə keçməmişdən əvvəl biz son məlumatları müzakirə edəcəyik. AXCP, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında partlayış baş verib və bu partlayışın indili hələlik məlum olan səbəbləri və nəticələri barədə qısa bir söhbətimiz olacaq AXCP sədrinin müavini Əbülfəz Qurbanlı ilə. Daha sonra isə Sovetski məhəlləsində, Sovetski adlanan ərazidə vətəndaş polis qarşı durmasından son məlumatları çatdıracaq bizim orada hal-hazırda canlı yayım edən müxbirlərimiz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Əziz dinləyicilər, sizin də verilişdə iştirakınıza ümidliyik. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar, ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir və biz müzakirə mövzumuz olan Ukraynaya keçməmişdən əvvəl son məlumatları çatdırırıq. Bugün, bu gecə daha doğrusu səhər saatlarında AXCP qərargahında partlayış baş verib, AXCP qərargahının zirzəmisində baş verib bu partlayış və partlayışın artıq Xalq Cəbhəsi Partiyası partlayışın mümkün səbəbləri barədə versiyasını irəli sürür. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Əbülfəz Qurbanlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Əbülfəz bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəzər.
Əbülfəz bəy, yəni hadisə səhər saatlarında baş verib, 5-in yarısında hardasa və partlayış nəticəsində xəsarət alan olmayıb, amma qərargahın zalı zədə alıb. Bax, bu sizcə nə baş verir?
Deməli, dediyiniz kimi 4-5 işləmiş iradələrində partlayış baş verib. Hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, eyni zamanda Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin işçiləri və polis əməkdaşları buradadır. O cümlədən təhbətlər qərargahdadır. Partiya sədri də ilkin məlumatı yaymışdır öz Facebook səhifəsində və bizim bu məsələ ilə bağlı mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, bu hadisənin deməli baş verdiyi yerə baxış getirdiyindən sonra aydın oldu ki, bu heç də öz-özünə olan və yaxud təsadüfdən olan bir partlayış deyil. Bu məqsədli şəkildə həyata keçirilmiş partlayışdır. Bu, bizə qarşı olan, indiyə qədər olan represiyaların davamıdır. Bilirsiniz ki, bir müddət əvvəl bizim üzvlərimiz həbs edildi. 15-20 sutka həbs cəzası verildi. Partiya sədrinin mühafizəçiləri, Gənclər Komitəsinin sədri İlham Hüseyin və digər şəxslər həbs olundu və bunun davamı olaraq da bu partlayış deməli baş törədilib və məqsəd bizi qərargahdan uzaqlaşdırmaq, xalq rəhbərsinin növbəti dəfə qərargahsız qoymaqdır. Biz bir dəfə Xaqanov süçdə yerləşən qərargahımızı əlimizdən aldılar. Uzun müddət biz heç bir qərargahı qərargahdan istifadə edə bilmədik. Aldığımız binanı möhürlədilər və hal-hazırda da oradan istifadə edə bilmirik. Və bugün biz, deməli, bugün Sələt Çıxaliyev 8-dəki qərargahımıza bir baxış keçirdik. Deməli, orada partlayışın baş verdiyi zəminin pləkənində deməli, kislorod balonları var. Bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da ilk olaraq ora gələn polislər də təsdiqlədilər ki, bunlar köhnə, bu balon köhnə qaz, deməli, kislorod balonudur.
Yəni, oksigen var içində.
Bəli. Aha. Amma əgər həqiqətən də partlayış bu balonun partlaması nəticəsində baş versəydi, balon zirzəmidə olardı. Amma balon deməli partlayış yerindən təxminən 4-5 metr kənarda pləkənin üzərindədir. Və partlayış nəticəsində demək olar ki, zirzəmi tamamilə yararsala düşüb və zirzəmidə deməli saç ustası işləyirdi. Bərbər salonu var.
Yəni zirzəmi qərargahın ərazisi deyildi.
Bəli, biz ondan heç bir istifadəmiz yox idi. Orada o bir tərəfdə bir deməli məişət avadanlıqları, müxtəlif avadanlıqlar satılan bir yer vardı. Onun bu bir tərəfində isə deməli bərbərxana vardı və onun da deməli işlədən həmin o satışçısı bərbər Samir deyir ki, o heç vaxt qazdan istifadə etməyib və burada qaz ola bilməz. Və eyni zamanda biz onu gördük ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da çalışırdılar ki, deməli bu həmin Samirə müəyyən formada bir təzyiq etsinlər. Eyni zamanda bu günləri deməli bu binanı bizə verən Azər bəy zəng etmişdi və o bildirdi ki, deməli bir müddət əvvəl ona və xanımına deyiblər ki, əgər siz buranı xalq rəhbərsindən geri almasanız, biz burada hər hansı yanğın və yaxud partlayış baş verəcək və bunu ona Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun adından çatdırıblar. Məqsəd tamamilə bizim üçün aydındır. Xalq rəhbərsinin təşkilatlanmasına, operativ idarə etməsinə mani olmaq.
Yəni demək istəyirsiniz ki, partlayış barədə xəbərdarlıq daha öncədən edilmişdi.
Bəli, bəli, artıq mətbuatda da yayılıb. Qərargahı deməli bizə icarəyə verən şəxs Azər bəy özü açıq şəkildə deyib ki, jurnalistlərə də deyib, səhv etmirəmsə, deyib ki, burada deməli qərargahda deməli qərargahı rəhbərdən alınması ilə bağlı onlara təzyiq olub və hətta oğlunun ölümü ilə də onu hədələyiblər və bu qaydada olub.
Və indi Xalq Cəbhəsi Partiyasının nə etmək niyyəti var bu məsələ ilə bağlı?
Biz deməli Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri qərargah əvvəlcə baxış keçirdilər. Qərargahın aktsalının divarını deməli döşəməsini söktülər. Onlar hesab elədi ki, orada saxlayıcı qurğu yoxdur. Amma məlum oldu ki, o normadan da möhkəm olan saxlayıcı qurğu var. Hələlik heç bir qərar yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən heç bir şey demirlər. Amma ərazidə haradasa 15-dən artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları var. Və bizim mövqeyimiz bundadır ki, biz qanunlu siyasi partiyayıq. Ədliyyə Nazirliyi bizi qeydiyyat alıb və biz buranı icarəyə götürmüşük. Yerin sahibi ilə müqavilə imzalamışıq. Heç bir halda biz əsasız olaraq qərargahı tərk etmək fikrində deyilik. Öz evimizdir və biz burada qalıb fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Və bu axşamda rəhbərlərin bir hissəsi qərargahda qalacaqlar. Qərargaha qarşı gözlənilən hər hansı bir təxribata biz olmasına yol verməyəcəyik.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Əbülfəz Qurmanlı AKCP sədrinin müavini idi telefon xəttində və bu arada müxbirimiz İslam Şıxəli telefon xəttindədir. O Sovetski adlanan ərazidədir və Sovetski adlanan ərazidə bugün sakinlər etiraz aksiyası keçirdiblər. Onlar hökumətdən söküləcək evlərinin müqabilində daha ədalətli kompensasiya tələb edirlər və bildiyimiz kimi martın 3-ünə qədər vədə verilmişdi hökumətə daha uyğun təkliflərlə gəlmək üçün, lakin bu təkliflər gəlmədiyindən sakinlər etiraz aksiyasına çıxıblar. Və nələr baş verib bugün etiraz aksiyasında İslam Şıxəli söz açacaq. Buyurun İslam bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım. Əvvəlcə mən bir balaca düzəliş edim. Deməli, bundan əvvəl hökumət nümayəndələri ilə Sovetski sakinlərinin görüşü zamanı vəd verildi ki, onların təklif etdiyi, yəni Sovetski sakinlərinin nümayəndələrinin təqdim etdiyi, təklif etdiyi tələblər siyasi var idi. Həmin o siyahıda 9 bənd var idi ki, hansı ki orada təkcə ədalətli kompensasiyadan əlavə ədalətli kompensasiyadan əlavə bəzi başqa müddəalar da göstərilmişdi. Məsələn, evin sahəsinin düzgün ölçülməsi və digər məsələlər orada göstərilmişdi və ona bu gün saat 3-də cavab verilməli idi və sakinlərin bir qismi, daha doğrusu nümayəndələri Yasamalın icra hakimiyyətinə getmişdi. Deyilsəsi isə burada Sovetski ərazisində etiraza qalxmışdı ki, hələ ki bizə heç bir cavab verilməyib. Nəticədə Sovetski sakinləri yaşadıkları ərazidə küçələrə çıxmışdı. Polis biraz onlara, belə deyim, polislə onların arasında biraz qarşıdurma yarandı da onlar etirazlarını daha yaxşı dilə gətirmək üçün 173 nömrəli məktəbin qarşısına gəldilər, oraya yığışdılar. Da polis də ora çevik polis alayının qüvvələri gəldi, daha çox polislər gəldi və əraziyə Bakıçər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Səhvab Bağırov da gəlib. Əvvəlcə 3 nəfərin saxlanıldığı bildirildi. Sakinlər buna etiraz etsələr də, etiraz etdilər ki, yəni onlar buraxılmasa biz ərazidən çəkilməyəcəyik, etirazımızı hələ davam etdirəcəyik, onlar buraxılsın və biz evlərimizə çıxaq edək. Daha sonra polisdən belə bir xəbər gəldi ki, onlar artıq buraxılıb, sərbəst buraxılıb. Ondan sonra elə bizim gözümüzün qarşısında bir nəfər fəal, hansı ki o deyirdi ki, mən Qarabağda döyüşmüşəm, Qarabağ qazisiyəm, belə deyirdi o adam və onu da mülki geyimli şəxslər tutdular və polislərin rəhbərlərinin gözünün qarşısında polis maşınına oturdular və ərazidən uzaqlaşdırdılar. Hal-hazırda Sovet sakinləri ərazidədir və hələsi bir yol var mediaya və digər şəkildə etirazlarını ifadə edirlər.
Aha. Və icra hakimiyyətində görüş hər hansı bir nəticə verdi mi? Hər hansı bir vəd verdilər mi onlara və yaxud?
Hələ ki görüşlə bağlı bir şey demirlər, çünki görüş hələ sona çatmayıb. Bunların Sovet sakinlərinin yaratdığı bir komitə var idi, onların hüquqlarını müdafiə edirdi. Həmin o sakinlərdən ibarət edirlər. Səhv eləmirəmsə 7 nəfərdən ibarətdir həmin o komitə. O komitənin nümayəndələrindən biri buradaydı və dedi ki, saat 4-də o getməlidir Yasamal İcra Hakimiyyətinə və getdi, hələ ki bir xəbər yoxdur oradan.
Aha. Və xatırladaq ki, bu arada hadisə yerində olan müxbirlərimiz xəbər verirlər ki, Yasamal rayon icra hakimiyyətindəki görüşə mediadan yalnız İctimai TV və Azərbaycan TV-ni buraxıblar və o görüşün gedişatından daha dolğun məlumat vermək imkanı məhduddur digər jurnalistlərin. Başqa məlumat varmı İslam?
Hələ ki, yeni bir məlumat yoxdur. Yeniləri ilə Azadlıq Radiosunun səhifəsində canlı yayımdan izləyə bilərlər. Bir saatdə yerindən canlı yayımda davam edirik.
Təşəkkür edirik. İslam Şıxərli Azadlıq Radiosunun Sovetski adlanan əraziyə ezam olmuş müxbiridir və həmin ərazidə proses davam edir. Azadlıq Radiosunun canlı yayımı da davam edir. Azadlıq Radiosunun əsas səhifəsində canlı video yayımı izləyə bilərsiniz. Dəqiqə bə dəqiqədə xəbərlər yenilənir. Mən artıq bizim əsas mövzuya keçid vaxtımızdır. Konfliktoloq Arif Yunus telefon üzr istəyirəm. Studiyamızda da az sonra Vəfa Quluzadə telefon xəttində olacaq. Mən Arif bəyi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Arif bəy, yəni daxili münaqişələrdən biz ölkədən kənarda baş verə biləcək qanlı münaqişə ehtimalına keçəcəyik.
Münaqişə zamanında yaşayırıq.
Münaqişə zamanında.
Hara baxmasa münaqişə var.
Və siz studiyaya gələrkən Sovetski ərazisindən keçib gəldiyiniz dediniz.
Çünki bizim evimiz məhz Sovet küçəsində yerləşir və istər-istəməz indi hal-hazırda mən bilmirəm ki, belə hadisə olacaq. Hə, orada toqquşma var idi. Cəmaatı vururdular, döyürdülər və bəziləri həbs edirdilər. Aha. Amma mən tələsirdim bura, ona görə mən dəqiq məlumat bilmirdi, Allah'a şükür ki, eşitdim ki, dəqiqliklə. Amma orada vəziyyət əlbəttə gərgindi və düzün mən hesab edirdim ki, bizim hakimiyyətin nümayəndələri biraz ayrıca aparardılar. Çünki bu Basin küçəsində yaşayan insanlar deyil. Çünki Sovet küçəsində əksəriyyəti axı qohum əqrəbədir. Tanrı da bir-birini yaxşı.
Yəni icma əlaqələr daha
orada, bir icma, onların da belə münasibətləri biraz ayrı bir xarakter daşıyır və onlar fikir versəz mitinglərə daha çox adam gəlir. Misal üçün Basin Füzuli küçəsində maksimum 20-30 nəfər çıxırdılar. Özü də qorxa-qorxa. Burada isə bunu biz görmürük. Burada daha çox adam çıxır və burada müqavimət də daha bir ayrı cür olacaq. Və mən ona görə hesab edirəm ki, hakimiyyətin nümayəndələri biraz ehtiyatla yanaşacaqlar. Üstəlik bu Ukrayna hadisələrindən sonra heç olmasa, kiməsə heç olmasa bu hadisələr dərs olmalı idi. Görürəm, yox.
Əziz dinləyicilər, qısa bir aradan sonra biz Bakının mərkəzində yerləşən Sovetski münaqişəsindən Kiyevin mərkəzindən başlanan Avropa ya Rusiya seçimi ilə şərtlənən və başqa daha böyük bir münaqişəyə keçid alırıq. Bizimlə qalın, azca sonra müzakirə başlanır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu .saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Ukrayna barədə danışacağıq və Ukrayna barədə Ukraynada Rusiya savaşı baş verəcəkmi? Bax, bu mövzumuz. Son məlumatları da çatdıracağıq. Ukraynada baş verən hadisələr hansısa qanlı ssenari vəd edirmi? Bax, bu barədə olacaq söhbətimiz və xatırladıram ki, söhbətin iştirakçıları konfliktoloq Arif Yunus və politoloq Vəfa Quluzadədirlər. Vəfa Quluzadə telefon xəttində də hər vaxtınız xeyir, Vəfa bəy. Təşəkkür edirik qatıldığınız üçün. Və əziz dinləyicilər, siz də qatıla bilərsiniz söhbətə. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və ilk öncə əslində Ukraynada nə baş verir mövzusuna keçməmişdən əvvəl ilk öncə belə bir sual vermək istərdim. Sizcə Azərbaycan niyə hələ susur? Çünki Azərbaycan Xarici İşlər Naziri hələ belə deyək, bundan bağlı bir və yaxud Azərbaycanın hər hansı bir hökumət orqanı bundan bağlı hələ bir ciddi reaksiya verməyib bildiyim qədər. Arif bəy, bir versiyanız var mı bundan bağlı?
Çox sağ olun, yaxşı sualdır. Düzdür, əvvəlcə deyim ki, səhv etməsən, fevralın 24-də Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov tərəfindən deməzdim ki, bəyanat, amma belə bir ifadə vardı ki, bəs Azərbaycan Ukraynanın arası bütövlüyünü tanıyır və dəstəkləyir. Haradasa deməli bir həftə öncə belə bir ifadəni mən oxumuşam Rusiya mətbuatında, Novosti saytında. Amma əlbəttə ki, əgər biz digər MDB ölkələrə fikir versək, görərək ki, orada daha yüksək səviyyədə ya bəyanat qəbul ediblər, ya da misal üçün parlamentin spikeri kimsə, yəni daha yüksək səviyyədə reaksiya verilib. Hətta misal üçün Belarusiya kimi, Qazaxstan kimi, yəni reaksiya var, mən Gürcistan haqqında ya da Ermənistanı mən deyirəm. Bizdə isə açıq şəkildə ehtiyatla yanaşıblar. Bunun da səbəbləri var, iki dənə səbəb var. Bir tərəfdən sözsüz ki, Azərbaycan qorxur açıq şəkildə Rusiyadan, belə deyək, bu loru dilində desək. Çünki başa düşür ki, bugün Rusiyada Rusiya hakimiyyətin siyasəti o daha çox dağıdıcı xarakter daşıyır. Və Allah bilir, sabah Ukraynada Rusiyanın siyasəti iflasa uğratsa, onda bəlkə Azərbaycana qarşı, yəni qisası Azərbaycanda yaxud Azərbaycan kimi də Azərbaycan kimi ölkədən bəlkə götürdülər. Yəni bunu biz anlaya bilərik. Digər tərəfdən başa düşməliyik ki, tək Ukrayna hadisələrlə bağlı yox. Hətta misal üçün Ərəb dalğası ilə bağlı fikir versəz, Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyəti, mən o monitoring bizim deməli hökumət yönlü saytlara baxanda, qəzetləri oxuyanda görürük ki, onları bütün inqilabi proseslərdən o ehtiyat, yəni qorxu hissləri var və fikir versəz, Ukrayna hadisələrlə bağlı əgər Azərbaycanda narazı təbəqələr, müxalifət sevinirdi, dəstəkləyirdi meydan iştirakçılarını. Digər tərəfdə, deməli, bizim deputatlarımız, prezident administrasiyasının nümayəndələri, rəsmiləri, belə deyək, onlar neçə dəfə bəyan edirlər ki, Azərbaycanda bizim meydan ola bilməz. Yəni bu da var ki, bir tərəfdən bu axı Ukraynada gedən proseslər bu inqilabı xarakter daşıyan proseslərdir. Bizim hakimiyyət isə belə tipli proseslərdən biraz uzaqdır, çünki başa düşürlər ki, sabah belə tipli hadisələr ya təkrar oluna bilər Azərbaycanda, ya da heç olmasa kimin üçün bu nümunə kimi ola bilər. Digər tərəfdən Rusiya faktoru var. Bax, bu iki faktor öz rolunu oynayır ki, bugün Azərbaycan rəsmilərindən biz açıq şəklində hansısa bir bəyanatı biz eşitməmişik, oxumamışıq və mən inanmıram ki, yaxın günlərdə eşidəcəyik.
Vəfa Quluzadə telefon xəttindədir. Vəfa bəy, bir daha təşəkkür edirik söhbətə qatıldığınız üçün və siz nə düşünürsünüz? Azərbaycandan daha sərt və daha dolğun reaksiya lazımdır mı bu anda?
Bilirsiniz mi? Əslində, əgər bir çox faktorlar olmasa, bəli, Azərbaycan gərək, deməli, Ukraynanın əleyhinə olan bu Rusiyanın təcavüzünü pisləsin. Niyə görə gərək pisləsin? Ona görə Azərbaycan özü də belə bir təcavüzün qurbanı olubdur. Rusiya, deməli, erməni bayrağı altında gəlib əvvəl Kəlbəcəri işğal edibdir. Kəlbəcərin işğalından sonra bir 5-6 ay gözləyib görüb ki, qərbdən bir ciddi reaksiya zat yoxdur. Ondan sonra gəlibdir, başqa 7 rayonu da işğal edib, 6 rayonu da işğal edibdir Dağlıq Qarabağın ətrafında. Ona görə sözsüz ki, biz Rusiyanın bu deməli təcavüzünü hamımız pisləyirik. Amma ki, bərkdən bunu yalnız sözsüz ki, hakimiyyətdə olanlar bunu bərkdən pisləyə bilməzdir. Çünki bu həmən Rusiyadır ki, 20% torpağımızı işğal edibdir və 20 il Ermənistanla sülh əldə etməyə imkan vermir. Sülh deməli imkanı əmələ gələndə bir böyük hadisə baş verir. Ya Ermənistan parlamenti güllələnir, ya ondan əvvəl erməni prezidenti sülhə razılıq verəndə işğal olunur. Yəni bu Rusiya faktoru ölümcül faktordur. Biz də bu faktorun lüləsinin qabağında dayanmışıq. Bilirsiniz? Ona görə mən bilirsiniz, iqtidarın bu cür deməli mövqeyini heç də pisləmirəm. Mən hesab edirəm ki, doğru mövqeydir. Rusiyaya heç bir bahanə verməyə dəyməz ki, Azərbaycanın əlinə, deməli, ya müharibə başlasın, ya böyük bir provokasiya etsin. Bundan başqa, Ukrayna hadisələrinin nə ilə bitəcəyini biz hələlik bilmirik. Bir tərəfdən Rusiya qorxun yeridir, Rusiyanın hərbi təyyarələri Ukraynanın hava səmasını artıq bugün bir neçə dəfə pozubdur. Ondan sonra Rusiyada, deməli, Simferopolu da Krıma birləşdirmək, deməli, artıq planları məlum olur. Yəni, Rusiya təcavüzü addım və addım irəliyir. Amma qərbin buna reaksiyası hələlik ki, iclasdan o yana keçməyibdir. Pentagonda iclas, Ağ evdə iclas, Təhlükəsizlik Şurası, ondan sonra NATO-nun iclası, başqa ölkədə, bugün də gərək ki, Avropa dövlətlərinin sammiti, iclası bu məsələ ilə biz bilmirik, təcavüzkarı dayandıra biləcəkdir mi Avropa və NATO və Amerika? Məsələ bu məsələdən çox şey asılıdır. Əgər təcavüzü dayandırsalar, biz buna çox sevinərik. Ona görə ki, bu təcavüz dayandırsalar, sonra biz də biraz rahat olarıq ki, bizim əleyhimizə bir də təcavüz olmaz. Amma əgər Rusiya uğurla Ukraynanın istədiyi ərazilərini işğal etsə və Avropanın da gücü bir şeyə çata bilər ki, mən bugün onu eşitdim, sözünüzü pərişan oldum. Deyirlər ki, güya ki, Putinlə Merkel danışıblar və Merkel xahiş edib ki, Ukraynaya fakt axtaran ATƏT-in bir qrupu göndərilsin. Bizə nə qədər o fakt axtaran qruplar göndərilibdir? Bəyən dünya və Avropa və NATO bilmirmi ki, bu təcavüzdür, Rus qoşunları artıq, deməli, Ukraynadadır. Burada nə fakt axtarmaq? Burada tədbirlər lazımdır. Görək tədbirlər olacaqmı? Ona görə Azərbaycanın bu cür mövqeyini mən heç cür qınamazdım. Və mən hesab edirəm ki, heç kəsə qınamamalıdır hansı mövqeydə dayanırsa. Müxalifət müxalifətdir, iqtidar iqtidardır. Müxalifət iqtidarı bir çox şeylərdə ittiham edir. Amma bu məsələdə mən hesab edirəm ki, ittiham etməyə dəyməz.
Və bu arada Krımdan son məlumatlar, daha doğrusu Rusiya-Ukrayna münaqişəsindən son məlumatları çatdırmağa çalışaq. Rusiya qoşunları Krımda yerli kommunikasiya şəbəkələrini nəzarətə alıblar və idarə olunan Krım hakimiyyəti yaradıblar. Putin parlamentdə xarici ordu istifadəsi üçün müraciət edib. Rusiya Federasiya Şurası prezidentə yaşıl işıq yandırıb. Ukraynanın müvəqqəti rəhbərliyi Rusiyanın hərəkətini işğal kimi qiymətləndirib artıq. Ordunu hazırlıq vəziyyətə gətiriblər. Qərb ölkələri Rusiyanın hərəkətlərini pisləyirlər. Rusiya isə öz maraqlarını qoruduğunu deyir və bu Azadlıq Radiosunun bloqu var. Dəqiqə bə dəqiqə yenilənir və biz ən son məlumatları çatdırırıq sizə, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun web səhifəsini izləyin. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Onu eşidək və söhbətə davam edək. Buyurun.
Alo, salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Yardımıdan Şahlar müəllimdə danışan.
Buyurun, eşidirik Şahlar müəllim.
Ukrayna məsələsi ilə əlaqədar fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən özüm rus dili müəllimiyəm.
Bəli.
Amma baxaraq ki, bir gün müstəqilliyimiz bizə lazımdır. Əgər Ukraynada baş verən hadisələrə nəinki dövlət səviyyəsində hər bir vətəndaş öz etirazını bildirməlidir. Əgər Rusiya Ukraynanı işğal elərsə, sabah heç bir müttəfiq respublikalar var, o biri Baltika olsun, digər Orta Asiya, Azərbaycan, onların heç biri müstəqil şəkildə yaşaya bilməyəcəklər. Nəinki əgər Ukraynanı deməli işğal eləyərsə, heç o Qərbi Avropa dövlətləri var deyə vaxtilə Polşadan tutmuşdu Almanı, heç onlar da müstəqil ola bilməyəcəklər. Bir gün hər bir adam qınamalıdır Rusiyanın bu hərəkətini. Hər bir adam öz etirazını bildirməlidir. Və nə demək ki, dünya bərabərliyi deyil ki, elə sən qoymayacaqsan millət müstəqil olmağa, dövlətlər müstəqil yaşamağa. Ona görə bir vətəndaş kimi hamımız, bütün dövlətlər, bütün müttəfiq respublikalar əgər müstəqilliyini istəyirlərsə buna etirazını bildirməlidirlər. Biz bunu pisləyirik bir mənalı şəkildə. Bu ucə hegemonluqdur. Yenidən imperiyanın, Sovet dövlətinin yenə yaranmasına elə bir addımdır bəlkə də.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Buyurun, dinləyicimiz yardımlıdan məlumat verir və yardımlıdan daha doğrusu öz reaksiyasını bildirir. Hesab edir ki, rus dili müəllimi olduğunu xüsusi olaraq qeyd elədi. Arif bəy, sizcə bu münaqişənin başqa ölkələrə, postsovet ölkələrinə yayılma ehtimalı nə qədər yüksəkdir? Sosial şəbəkələrdə çoxlu zarafatlar var bu rus dilli əhalinin qorunması ilə bağlı, amma yəni bu bir zarafat mövzusudur mu?
Yox, əlbəttə ki, bu zarafat mövzusu deyil, çünki harada qan tökülür, harada insanların itkilərdən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, zarafatın yeri deyil, o sözsüz. Üstəlik, unutmamalıyıq ki, Rusiya hakimiyyətin bu son addımlardan sonra ümumiyyətlə dünyanın o beynəlxalq hüquqların pozulmasından söhbət gedir. Söhbət bundan gedir. Yəni, burada artıq Rusiya-Ukrayna münasibətlərdən getmir. Söhbət gedir, deməli, o beynəlxalq ikinci dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq hüquqlardan pozulmasından gedir. Əsas məsələ budur ki, bugün çoxları, əgər siz sosial şəbəqələrdən söhbət açırsınız, orada da göstərirlər misal üçün 1938-ci ildə Avstriyan Anşlusdan, yəni o işğalla bağlı Hitlerin çıxışı. Elə bir Putinin çıxışıdır. Orada sadəcə olaraq Almaniya sözü Rusiya əvəz etdi, almanları isə ruslar. Yəni orada da, misal üçün, Avstriyada yaşayan almanlarla, sonra eyni tipli çıxışla o Çexiyada, ya Çexoslovakiyada yaşayan, daha doğrusu o vaxt Çexoslovakiyada, almanlarla bağlı. Yəni bu, böyük bir təhlükədir. Və bununla bağlı, əgər fikir versək, bax, indi MDB ölkələrin reaksiyasından siz sual vermişsiniz. İndi, baxın, Rusiya ən yaxın müttəfiqlər, Belarusla Qazaxstan indi qorxdular. Çünki, əgər indiyə ki, misal üçün, Lukashenko hərdən bir Putinlə, ümumiyyətlə, Rusiya rəsmilərlə hərdən bir öz müstəqil siyasəti aparırdı, yaxud nəsə istəyirdi etsin, indi o qorxur ki, sabah nəsə eləsə, yəni ona qarşı o Rusiya əhalisinin qorunmaq məqsədi ilə təzyiq edilə bilər. Hələ Qazaxstanı mən deyirəm, Qazaxstanın orada əhalinin yarısı ruslardır, yaxud rus dilli əhalidir. Yəni Rusiyan bu addımı hamı üçün keçmiş MDM məkanında bu böyük təhlükədir ki, və biz başa düşməliyik ki, sabah hamıya qarşı bu siyasəti Rusiya rəsmiləri apara bilərlər. Bu təhlükə bütün MDM məkanı üçündür. Bu tək bununla bağlı deyil. Digər tərəfdən mən elə belə demirəm ki, bu gün söhbət o beynəlxalq hüquqlardan gedir. Daha doğrusu hüquqların, beynəlxalq hüquqların, o normaların pozulması ilə bağlı gedir. Çünki hər şey öz praktik, yəni hər şey qayda vardır. Hər bir münaqişə həmişə olub və bundan sonra da olacaq. Amma münaqişənin həlli var. Necə, hansı formada? Ona görə, əlbəttə ki, bu böyük təhlükədir. Putinin bu addımları qorxuram ki, bundan sonra bu Kırım hadisələrdən, daha doğrusu Kırım yox, mən deməzdim Kırım, Ukrayna hadisələrdən sonra əlbəttə ki, vəziyyət daha da gərgin olacaq. Və bugün indi bir nömrəli problem tək Ukrayna məsələsi deyil. Biz nə etməliyik gələcəkdə? Belə bir münaqişə yaranana hansı beynəlxalq hüquqlara biz istinad etməliyik və belə tipli münaqişələri biz hansı formada, biz deyəndə dünya ictimaiyyəti, hansı formada bunları biz həll etməliyik? Bax, bu böyük məsələdir və əgər bu ümumi prinsipdən söhbət gedir. Çünki burada bir neçə suallar çıxır ortaya, misal üçün, konkret bu Krimlə bağlı, ümumiyyətlə Rusiya-Ukrayna münasibətlərlə bağlı sabah nə olacaq, yaxın vaxtlarda bu məsələ necə, hansı formada həll oluna bilər, müharibə olacaq, bu digər suallardır.
Vəfa bəy bu fakt araşdırıcı missiyadan bağlı mövqeyini bildirdi artıq, amma fakt araşdırıcı missiyanın yəqin ki anlamı bundadır ki, hal-hazırda baş verən və Ukraynanın yeni hökumətinin işğal olaraq adlandırdığı faktın həqiqətən də Rusiya tərəfindən törədilib törədilməməsi ilə bağlı bir rəsmi nəticə, yəni rəsmi bir mövqe ortalığa qoyulsun, çünki Krımda bir-birinin ardınca parlament binasını, kommunikasiya xətlərini, aeroportları və s. Nəzarət altına götürən qüvvələrin Rusiya, yəni o həmin adamların üzərində Rusiya uniforması yoxdur və Rusiya bayrağı altında fəaliyyət göstərdiklərini danırlar. Rusiya prezidenti özü Krıma qoşun yeridilmədiyini deyir. Bax, bu işğal faktının təsbit olunması üçün hansı beynəlxalq misal üçün ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyasının faydalı ola biləcəyini düşünürsünüzmü, Vəfa bəy?
Mən birinci növbədə hesab edirəm ki, dünya artıq həm Amerika, həm NATO, həm dünyanın görkəmli simaları Madeleine Albright, Zbigniew Brzezinski sərt surətdə deməli Rusiyanın təcavüzünü və işğalını pisləyiblər və bu hadisələri müqayisə ediblər Hitlerin siyasəti ilə. Tamamilə Arif bəy düz deyir, üst-üstə düşür. Mən deməli Sudet deməli əyalətinin də Almaniyaya verilməsini yada salmaq istəyirəm. Onda kim Sudeti Hitlerə verəndən sonra bəyan etdi ki, biz Avropaya sülh gətirmişik, artıq Hitler doydu, heç nə istəməyəcəkdir. İndi bu Kırım məsələsində də mən hesab edirəm ki, dünya direniş göstərməlidir. Rusiyanı yerinə oturtmağa bütün imkanlar var. Amerikanın da, İngiltərənin də, NATO-nun da, Avropanın da və onlar başa düşməlidirlər ki, əgər bu təcavüz yerinə oturdulmasa, onda yeni təcavüzlər mütləq baş verəcəkdir. Əgər Kəlbəcər işğal olunanda sərt reaksiya olsaydı qərbdən, Rusiya geri çəkilə bilərdi, olmadı. Əgər Abxaziya ilə Osetiya işğal olunanda sərt reaksiya olsaydı, Rusiya geri çəkilərdi, olmadı. İndi Ukraynadır. Ukrayna çox böyük ölkədir, özü də lap Avropanın deməli mərkəzidir. Ona görə bilirsinizmə, əgər bu fakt araşdırma missiyasından sonra ciddi addımlar hazırlaşırsa, təcavüzü deməli dəf etmək və təcavüzkarı yerinə oturtmaq. Bu səbkədə addımlar atılacaqsa, bunun nəticəsi olacaq və uğuru olacaqdır. Amma mən istəməzdim ki, bu fakt axtaran missiya gəlsin, ondan sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında ATƏT-in deməli missiyası rəhbərliyi altında 20 il deməli danışıqlar geçsin. Bu 20 il danışıq zamanı da Rusiya Kırım'da da Simferopol'da da belki Ukrayna'nın başka yerlerinde de özünü mühkemletsin ve rahatça otursun. Ben bunun tamamıyla əleyhinə. Ve ben hesap ederim ki bu dəqiqə deyirlər soyuq müharibə başlamalıdır. Mütləq başlamalıdır. Soyuq müharibədən başqa Rusiya gərək əskəri gücü də hiss etsin. Bəli, belə deməli necə deyirlər deyilibdir ki əskəri güc də deməli masa üstündədir. Baxılır. Bunu gərək ki Amerikanın prezidenti Barack Obama deyibdir. Bütün faktorlar bir yerə gəlmiş olandan sonra onda ümid etmək olar ki nəticə olacaqdır və deməli bir dəfəlik olaraq müstəqil dövlətlərin ərazilərini işğal etməyə son qoyulacaq. Bu da bizə ümid verəcəkdir ki sabah bizim işğal olunan ərazilərimiz də işğaldan azad olunacaqdır. Amma mən inanmıram ki bu dəfə Putinə bunu bağışlasınlar. Mən hesab edirəm ki artıq o vaxt çatıbdır ki tam hesabatı versin Putin. Ölkəni hara aparır? Mən hiss edirəm ki Rusiyada Rus xalqı, Rus əhalisi tamamilə Putinin təcavüzünü pisliyir. Çünki mən televizyonda bu cəmaatın bəzi yerdə kameralar çalışır da onları göstərməsin. Amma görürdüm ki bu Rusiyanın təcavüzünü dəstəkləyən nümayişlərdə cəmaat bədbindir. Sifətlərin gizlədirlər. Gözləri olduqca pərişandır. Onlar istəmirlər bunu. Onlar başa düşürlər bunu. Rusiya bu dəqiqə böhran içərisindədir. Rubl mayallar aşıb tığırlanır deməli aşağı. Ondan sonra neft bu yaxınlarda ucuzlaşacaqdır. Rusiyanın gəlirləri aşağı düşəcəkdir. Bu yaxınlarda böyük olimpiyada keçirilibdir. 50-60 milyard dollar ona xərclənibdir. İndi bunun üstündə Putin bütün bu çətinlikləri görünür. Bu təcavüzlə örtbastır etmək istəyir. Və istəyir öz xalqını inandırsın ki, onun çətin vəziyyətin günahkar Amerika olacaq. Çünki Rus propagandası Amerikanın, NATO'nun hücumu haqqında danışır. Bilirsiniz mi? Ona görə bu məsələlər olduqca ciddidir. Dünyanın da bu dəqiqə ən böhranlı bir vaxtıdır. Bu böhranlı vaxtda mütərəqqi qüvvələr təcavüzkarı yenə deyirəm yerinə oturtmalıdır. Və heç bir deməli kompromisə getməməlidirlər. Necə ki Qarabağda kompromisə gediblər, necə ki Pridnestrovyada kompromisə gediblər və necə də ki Abxaziya ilə Osetiya məsələsində kompromisə gediblər. Artıq kompromis vaxtları keçibdir. Çünki bu cür təcavüzdən sonra növbə onlarındır. Növbə Rusiya onlara da həmin zərbələri endirə bilər.
Arif bəy, bu hadisələrin gedişatında, yəni Birləşmiş Ştatlardan Ukrayna ilə bağlı addımlar gözlənilirkən, Birləşmiş Ştatlar prezidenti Suriyaya qoşun yeritmək üçün Konqresə müraciət edib. Sizin fikrinizcə bu nədir? Siz Ukraynada ol baş verənlərə cavabdır yoxsa yəni bu nüfuz dairələrində əməliyyat məsələsidir, yoxsa nəsə başqa bir anlamı var?
Yox, demək olar ki, bu cavabdır. Əslində, əlbəttə ki, cavabdır. Çünki biz yaxşı başa düşdürük ki, Suriyada, konkret Suriyada Rusiyanın rolu əlbəttə ki, böyük idi və qalır. Çünki böyük sir deyil ki, orada Rusiyanın hərbi bazası var. Sir deyil ki, əsad Rusiyanın sırf çox belə münasibətləri var. Orada Rusiyanın iqtisadi maraqları var. Əlbəttə ki, məhz ona görə Rusiyada imkan vermirdi indiyə kimi orada böhranı hər hansı bir formada dünya ictimai tərəfindən məsələ həll olunsun. Və ümumiyyətlə, bir gün dünya böyük bir dünya olmadı. Yəni, fərq etmir, söhbət Afqanistandan mı gedir, Suriyadan ya Ukrayna. Biz başa düşürük ki, böyük dövlətlər üçün bütün bu münaqişələr bir prizmadan yanaşırlar, yaxud heç olmasa, belə deyək də, o Brzezinski'nin belə kitabı var, o geosiyasi şahmat oyun kimi gedir. Yəni, sən burada mənə qarşı, mən də sənə orada cavab verirəm. Bu mənada, hə, Suriya ilə bağlı Amerikanın addımı, əlbəttə, Ukraynanın təsir forması kimidir. Necə ki, bu mesajdır Rusiya ki, sən orada Ukraynada, Kırımda konkret olaraq öz qoşunları öz saxlamasan, geri çəkilməsən, onda Suriya ilə bağlı səndə problemlər ola bilər. Əlbəttə ki, biz başa düşməliyik ki, ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, ki, bu günlərdə artıq danışıqlar gedir. Gizli şəklində, qeyri-rəsmi şəklində daha doğrusu, gizli yox, qeyri-rəsmi şəklində. Yəni, ABŞ, Rusiya, Avropa ölkələrinin liderlərinə Putin arasında əlbəttə ki, danışıqlar gedir. Və ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, yaxın 3-4 gün ərzində Kırım'la bağlı çok şey üze çıkacak ve biz çok şey başa düşeceğiz. Mesela şimdi bu günlerde meseleler var. Misal için elbette ki təzik edilir Rusya'ya karşı. Biz başa düşmeliyiz ki bugün hiç kim istemir ki büyük müharibə olsun. Çünkü biri var misal için Rusya-Ukrayna arasında müharibə. Bu ayrı bir faktordur. Biz bilirik misal üçün İraqda, Suriyada, Afganistanda döyüşlər gedir. Amma Rusiyanın, Rusiya bu ayrı bir faktordur. Burada Rusiya-Ukrayna misal üçün olmayacak. Burada olacak Qərb, konkret olarak ABŞ, NATO, bir de Rusiya. Burada nüvə silahı var. Burada adı bu müharibə olmayacak. Ona göre hiç kim istəmir, çekinir. Burada daha çok o gizli, deməli təzik formasında çox şey gedir. Misal üçün iyun ayında Soçi'de 8 ölkələrin yəni 8 Rusiyanın birgə samitin planı vardı keçirilməyə. Artıq bugün aydındır ki bu samit orada keçirilməyəcək. Bu da təzikdir. Çünki Putin üçün bu çox vacib bir məsələdir. Necə ki olimpiyada ilə bağlı onun üçün onun reytingini, onun nüfuzu üçün, im üçün böyük bir məsələ idi və çox istəyirdi ki, ölkə rəhbərləri, digər deməli dünyanın ən belə aparıcı ölkələrin rəhbərləri gəlsinlər, iştirak etsinlər olimpiyada da samitdə o cümlədən. Əgər ona deyirlər ki, bax indi 8 ölkə rəhbərləri gəlməyəcəklər. Əgər deyirlər ki, 8 yox 7 aparıcı ölkələr o samit keçiriləcək. Yəni Rusiyanı oradan çıxardacaqlar. Bu təzikdir. Əgər misal üçün sanksiyalar gedir o viza sistemlə bağlı, bu təzikdir. İqtisadi məsələlərlə bağlı təziklər olacaq. Və hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda Krımla, ümumiyyətlə Rusiya-Ukrayna münasibətlərlə bağlı yenə deyirəm ki, çox şey siyasi formada həll olunacaq. Yəni o nə deməkdir ki? Bu o deməkdir ki, burada bir neçə variantlar var. Bir variant, mən yalnız yəni dünya mətbuatda səsləndirən fikirlərlə bağlı deyirəm. Yəni bir tərəfdən bir variant var ki, Krım müstəqil bir dövlət olsun, referendum olsun. Ya da heç olmasa müstəqil dövlət olmasa Rusiyanın tərkibində olsun və Ukrayna təzik edib deyəcəklər ki, bəs buna razılıq et. Bir, bu bir variant. İkinci variant ki, Ukrayna Federasiya Respublikası olsun. Və deməli, bununla bağlı Krıma və tək Krıma yox, Xarikov o zonada yoxsa Şərq Ukrayna onlara böyük bir imkanlar veriləcək. Bax, bu ikinci variant. Yəni, Ukraynanın siyasi sistemini dəyişdirəcəklər. Bu bir də variant var. Yəni, hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda bax, siyasi, bütün bu danışıqlar yaxud hər iki tərəfdən təziklər siyasi xarakter daşıyır. Mən inanmıram ki, müharibəyə hər şey gətirəcək.
Telefon xəttində dinləyicimiz var, eşidək, buyurun.
Sağ ol, Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Hüseyindir danışan.
Buyurun, fikrinizi söyləyin.
Mən sual vermək istəyirdim ki, əgər birdən bu sabahları İranda hakimiyyətə hansısa millətdə faslar gəlsə və orada yaşayan milyonlarla 30 milyon Azərbaycanlıya desə ki, siz artıq öz dilinizdə danışa bilməzsiniz, öz mahallarınızı da oxumayın, siz adam deyilsiniz, burada yaşamaq haqqınız yoxdur. Biz nə eləməliyik? Durub sakitə baxmalıyıq. Əgər onlar bizə desələr ki, bizi burada qırırlar, görürsünüz bizə burada nə edirlər? Azərbaycan reaksiyası necə olmalıdır?
Siz demək istəyirsiniz ki, Ukraynada buna bənzər nəsə baş verib?
Necə?
Siz demək istəyirsiniz?
Siz Saşa Belo, ya Dimitri Yaroşun dediklərini, məsəl üçün, eşitmirsiniz, görmürsünüz.
Üzr istəyirəm, bu adamlar, üzr istəyirəm, Ukraynanın rəhbərliyində, keçmiş və yaxud indiki rəhbərliyində hər hansı bir kəs Ukraynanın rus dilli əhalisinə siz öz dilinizdə danışa bilməzsiniz deyib?
Bəli, Milli Məclisində Ukrayna...
Üzr istəyirəm, mən sual verdim. Ukraynanın hökumətində, rəhbərliyində.
Dimitri Yaroş.
Yəni bu ayrı bir, hər hansı bir deputatın mövqeyi deyil, həmi?
Dimitri Yaroş, Dövlət Təhlükəsizliyi İdarəsinin Ukraynanın.
Aha.
Birinci mavinidir.
Aha. Və deyir ki...
Sağ sektorunun, bu bir. İkinci, açın, yaxşı YouTube-da baxın, ya sənətləri oxuyun. Birinci Radanın yığıldığı müxalifətin, yığıldığı bu dövlət çevrişindən sonra yığıldığı iclasında artıq rus dili ikinci dövlət dili kimi qadağan olundu. Çünki orada
27 milyon yaşayır.
Yəni onlara deyir ki, siz öz dilinizə danışmayın. Və onlar ancaq Ukrayna dilində danışmalıdırlar. Bunu qeyd demək təsəvvür edin ki, Azərbaycan hakimiyyət deyir ki, artıq talış dilində.
Üzr istəyirəm, söhbət parlamentin iclasında başqa dildə danışmaqdan gedir, yoxsa söhbət?
Yo, dövlət dili kimi Ukraynada ikinci dövlət dili kimi rus dilidir.
Aha.
Ukrayna radasında qərar qəbul olundu. Bəli, indi gördülər ki, vəziyyət pisdir. Ona görə onu ləğv elədilər. Təzədən sessiya dedilər ki, bu yəqin biz səhv eləmişik.
Amma siz təhrif edirsiniz. Belə bir qərar olmayıb rus. Ukrayna radası belə bir qərar qəbul etməyib.
Yoxdur belə qərar.
Bu bir ikincisi sağ sektor.
Hüseyin bəy, siz məlumatları hardan alırsınız ümumiyyətlə?
Məlumatları açıq saytlarda, yəqin ki, bu qədər sayt.
Yəni Rusiya mənbələrindən alırsınız?
Rusiya mənbələrindən almıram. Niyə görə Rusiya mənbələri? Türk mənbələri var. Niyə görə? Demək, Xarkovda çıxan cəmaat onlar xalq olmur. Krımda çölə çıxan cəmaat xalqdır. Bir dənə meydana çıxan 100 min nəfər xalqdır. Fərqi nədir? Bu hakimiyyət gəldi. Bu dəqiqə qubernatorları ya Xarkova, ya məsəl üçün Donetskə, Dnepr-ə kimləri təyin elədi? Forbes jurnalında 2-ci yerdə gedən 2 milyard Ukraynalı bir oliqarxı dəyişib, o birisi oliqarx qoydu. Yəni meydana çıxan cəmaat nəyə görə çıxmışdı? Çıxıb deyirdi ki, bizə oliqarx hakimiyyəti lazım deyil. Qubernator götürüb hansı məktəb müəllimini qoydular, yoxsa hansı fəhləni qoydular? Bu dəqiqə dəyişən 18 qubernatorun 12 nəfəri Ukraynanın ən milyarder adamlarıdır. Hansı fərqinə, onun fərqin olduğu, niyə görə Krımda kimsə 100 minlərlə, Xarkovda 100 minlərlə insanlar çölə çıxır, onlara heç kim reaksiya vermir. Yəni, siz adam deyirsiniz.
Aydındır fikriniz.
Yəni, indi demək, İranda da o şey qaldı ki, Abxaziya, Asetiya məsələsində, mən Vəfa Qulzadiyə istəyərdim, deyim ki, geçsin Abxaziya, Asetiya, orada ölmüş uşaqlara, ölmüş qadınlara desin ki, Rusiya agressordur. Saakashvili də geçsin Gürcüstana, çıxsın cəmaatın qabağına desin ki, baş nazir niyə güllələtdirib? Bir dəqiqə cinayət şaxı açılıb onu orada. Siz gedin Gürcü xalqına soruşun, görün Saakashvili kimdir? Ona necə münasibət var? Baş nazir, Gürcüstanın baş naziri, hələ prezident Olova Saakashviliyə 5 dəfə deyib ki, canlı yayında agressor sənsən.
Aydındır.
Bunu bütün dünya bilir, bütün BMT-də də bu müzakirə.
Aydındır fikriniz, Hüseyin bəy, aydındır. Təşəkkür edirik və bu arada Hüseyin bəyin dinləyicinin istinad elədiyi qanun əslində 2012-ci ildə Rada dövlət dil siyasəti barədə qanun qəbul edib və həmin 2012-ci ilin yayında rus dilinə regional status qazandırılıb və 2014-cü ilin fevralında, yəni bu il fevralın 23-ündə həmin qanun yürürlüyünü dayandırıb. Belə bir buna istinad edir. Yəqin
bu Ukraynanın qanunu deyil əslində. Biz bəziləri çox başa düşmürlər ki, Avropa Birliyinə, yaxud Avropa Birliyində belə bir iki dənə milli azlıqlarla bağlı sənədlər var. O cümlədən bir sual üçün Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olanda belə bir öhdəlikləri götürüb ki, asalı xalqların o dillərlə bağlı iki sənəd qəbul etsin və ratifikasiya edilsin. Çünki belə bir şərtlər var. Bəzi ölkələr, o cümlədən misal üçün Avropada, Fransa kimi qəbul edirlər, amma ratifikasiya etmədilər. Bax, biz də belə. Ukrayna bunu qəbul etdi, sonra imtina etdi. Yəni, bilirsiniz, burada belə şey bu, Fransa da misal üçün imtina etdi. Çünki burada ikinci regional dil, o nə deməkdir ki, əgər hər hansı bir ölkədə, hər hansı bir asalı xalq kompakt yaşayırsa, dövlət dildən yanaşı, o regionda, regional dildə onun statusu qalxır. Yəni, əhaliyə imkan verilir ki, ana dilində məktəblər açılsın, qəzetlər çıxsın, məhkəmələr ana dilində aparılsın. Yəni, regional dil budur. Yəni, var dövlət dili. Yəni, bu, Avropa Birliyin tərəfindən qəbul edilmiş sənəddir və indi kim Avropa inteqrasiyadan söhbət apır, bunlar deyir ki, bax, bu da var. Kim qəbul edir, kimsə qəbul etmir. Bu, ayrı bir məsələdir. Amma bu, yəni deməyim odur ki, bu şəxsən Ukrayna hökumətin təşəbbüsü deyil. Qalan isə o
Vəfa bəy, sizin mövqeyiniz.
Mən də demək istəyərdim ki, Ukraynada rus dilinin qadağan olunması rus propagandasının böhtanıdır. Çox təəssüf ki, bəzi Azərbaycan vətəndaşları belə propagandaya uyurlar. Heç kəs rus dilini orada qadağan eləyə bilməz. Ona görə ki, Ukrayna xalqının elə 50 milyonunun hamısı rus dildidir. Hamısı da rus dilində də danışır. Amma ki, ölkədə deməli, rus dilini Rusiyanın təzyiqi altında gətirib dövlət dili eləyiblər. Bilirsinizmi, bu tamam başqa bir məsələdir. İkinci tərəfdən, əgər söhbət Abxaziya xalqından gedir, ya söhbət Asitinlərdən gedirsə, orada bilirsinizmi, xalqdan soruşmaq mümkün deyil. Bizim dinləyicimiz dedi ki, gedin xalqdan soruşun. Hansı xalqdan soruşmaq olar? Heç bir hansı xalqdan. Əgər Rusiya jurnalisti gəlirsə, o deməli gürcülərdən narazı adama mikrofonu verir, ondan söz alır. Və yaxud da ki, əksinə, əgər gürcü jurnalisti gedirsə, istəyir ki, Rusiyanın əleyhinə danışdırsın, elə adama verir ki, o da deyir ki, Rusiya bizim başımıza bəla açıbdır, biz burada dinç yanaşı yaşayırdıq, indi düşmən olmuşuq, bilirsinizmi? Ona görə bu məsələlər də spekulyasiya etməyə dəyməz.
Dinləyicilər yazırlar, Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır, bugün Ukrayna hadisələrinə biganə yanaşmaq mümkün deyil, ən azı milyonlarla insanın hayqırtısından lərzəyə gəlir Ukrayna meydanları. Sanki bizim 88-90-cı illəri xatırladır. Şəxsi fikrimə görə mən bu işlərdən heç nə gözləmirəm. Qərbin ələr xüsusda ABŞ-ın bu dəfədə Rusiya Ukraynanı aldatması göz önündədir. Kliçko kimi adamları meydana çıxarmaqla Qərb və ABŞ Ukrayna xalqına heç nə verməyəcək. Kliçko kimi adamlar idmanda nə qazanıbsa siyasətdə onu qurban verəcək. Vaxt zaman Ukraynanın parçalanmasına doğru gedir. Faciə ondan ibarətdir ki, Qərb və ABŞ bu dəfədə Ukraynanı tilova salmağı bacardı. İkiyüzlü ABŞ və Qərb siyasəti bugün nəinki Ukraynaya, həmçinin bu yaşadığımız bəşəriyyətə çox faciələr bəxş edəcək, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, üzr istəyirəm, vəziyyət gərginləşərsə və Rusiyaya qarşı bir neçə dövlət vuruşarsa və Rusiya dağılmağa gedərsə, məhz bu zaman Azərbaycan Qarabağda müharibəni başlayar və açıq-aşkar Rusiyaya qarşı çıxa bilər. Dərbəndə də iddianın zamanı gələ bilər. O zaman Elvin Cavadzadə yazır belə uzağa gedən nəticələrə gəlir, varırlar. O ki qaldı Ukrayna hadisələrinə, Rusiya onsuz da təslimdədir. Putin artıq bilmir nə etsin, çarəsiz qalıb. NATO, Dünya Bankı, Avropa Birliyi, 8-lik ölkələri də Rusiya Federasiyasına qarşıdır. Rusiya uduzub, yazır imzasız dinləyici. Azərbaycan elə gözləyir ki, görsün o sevgilisi mi qüvvəlidir, yoxsa haqlı əri mi? Sonra güclü tərəfə badalaq gələcək, səyyaf yazır, imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Hörmətli Vəfa bəy, nə qədər zəif olsa belə Ukraynanın hərbi gücü yoxdurmu? Görəsən ordu niyə hərəkətə gəlmir? Nofel imzalı dinləyici yazır bu sualı. Qubadan Ağa yazır, Azərbaycanın Rusiyaya etirazı Ermənistanla Azərbaycanın müharibəsini başlanması deməkdir. Sülh müqaviləsi ləğv oluna bilər, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, müxalifət liderlərindən Qırım məsələsinə görə bəyanat verən olubmu? Məlumatınız varmı? Hüseyin imzalı dinləyici yazır. Milli Şuranın bəyanatı olub və Müsavat Partiyasının, səhv etməmsə, bəyanatı olub. Əfi imzalı dinləyici yazır, Rusiya MDB-ni hədəfə alıb. Başqa bir dinləyici Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır, Ukrayna müstəvisində iki qoç kəllələşir. Həmişə olduğu kimi dünya riyakarlıq edərək haqlı olub olmadı, qalib qoçun tərəfini saxlayacaq, yazır dinləyici. Elnur imzalı dinləyici yazır ki, politologların heç birisi demədi ki, İlham Əliyevin də hakimiyyətdə qalmasında Hitler adlandırdıqları Putinin çox böyük dəstəyinin rolu olub, yazır dinləyicilər. İsmarçılar çoxdur, hamısını oxumaq imkanımız yoxdur. Bir dəqiqə hər qonağımızın imkanı var. Buyurun.
Bilirsiniz, mən bir də deyim ki, əlbəttə ki, bir tərəfdən mən imkan verilmədi, mən demək istəyirdim ki, Ukraynada gedən hadisələr bölünür, bir tərəfdən daxili problemlərdir, yəni orada inqilab başlandı. Əlbəttə ki, hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda bütün bu məsələlər hansı bir formada həll olunacaq və ümid edirəm ki, hərbi yolu ilə yox, məhz siyasi yolu ilə. Çox güman ki, məhz belə də olacaq. Amma onu mən bilirəm ki, 15 il ərzində Rusiya çox şey elədi ki, onu sivil bir ölkə kimi qərb tanısın, Putinin bu məqsədi idi. Amma faktiki bir neçə gün ərzində bütün bu ümidləri, yəni o bütün o səhərləri ki, Putin elədi, o hamısı puça çıxdı. Bir gün artıq yenə də soyuq müharibə dövründə kimi Rusiya ilə bağlı qərbdə xeyli o deyilə ki, o Rus ayı kimi özünü aparır, köbüt bir insan o ölkə kimi. Bütün hamısı təzədən təkrar olunur və indi Rusiya üçün çətin olacaq o kömürlük sazışına bağlı təbliğat aparmağa yaxud nəsə desin. Çünki bugün daha çox biz qorxuruq artıq Rusiyadan.
Aydındır. Vəfa bəy, çox qısa, siz 15-20 saniyəmiz qalır sona. Buyurun.
Sizinlə. Mən hesab edirəm ki, bu olduqca önəmli, yəni bütün dünya xalqlarının taleyi üçün məsələ axır deməli məkəndə ədalətlə düzgün həll olunacaqdır Ukrayna xalqının və sülhün xeyrinə. Mən hesab edirəm ki, Qərbin olduqca güclü rıçaqları var və Rusiyanı deməli yerinə oturtmaq imkanları Qərb deməli hamısını hələ istifadə etmir. Hələ heç istifadə etməyə başlamayıbdır.
Təşəkkür edirik. Vəfa Quluzadə idi və bu arada Cavid İsmayıllı adlı bir dinləyicidən ismarc var. 20 ildir Qırımda yaşayıram. Heç kimin Qırımda rus dilinə qarşı çıxdığını görməmişəm. Əksinə, rus dili Qırımda Ukrayna dilindən çox işlənir, yazır dinləyicimiz.
Bu da yəqin ki, rus kanalları baxır.
O